Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v nagovoru pred molitvijo Angela Gospoda spodbudil kristjane, da v postnem času še bolj v luči Evangelija delujejo v svetu in v sebi utrjujejo predanost Kristusu. Papež Benedikt XVI. Nocoj člane Rimske kurije začel duhovne vaje. Sveti oče rimskim duhovnikom o pokorščini. Premišljevanje arškega župnika. Božja beseda razsvetljuje ali pa zaslepi. Danes na prvo posto nedeljo se je na togo svetega Petra v Vatikanu zbralo nad 20 tisoč romarjev in vernikov, da bi svetim očetom molili Angel Gospodov. Papež je pred to podansko molitvijo na kratko govoril o postu ob koncu, pa vse kristjane povabil k molitvi, da bi člani rimske kurije dobro opravili duhovne vaje, ki jih je začel nocoj. Postni čas je dejal na začetku svetega oče, je čas duhovne prenove, ki nas vsako leto pripravlja na praznovanje velike noči. Torej, kaj pomeni vstopiti na pot posta? Odgovor na to nam daje odlomek iz Lukovega evangelija, ki smo ga danes slišali pri sveti maši in govori o Jezusovih skušnjavah v puščavi. Evangelist Luka poroča, da se je Jezus vrnil od Jordana poln svetega duha in duga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Iz Lukovega poročila je razvidno, da skušnjave niso bile obroben pripetljaj, ampak posledica Jezusove odločitve, da bo izpolnil poslanstvo, ki mu ga je oče poveril, da bo dosledno živel kot sin, ki ga oče ljubi in ki popolnoma zaupa očetu. Kristus je prišel na svet, je del sveti oče, da bi nas osvobodil greha in varljivega čara, da načrtujemo naše življenje, kakor da Boga ni. Kristus je to storil ne z donečimi izjavami, ampak tako, da se je sam osebno zoprstavil skušnjavcu vse do smrti na križu. Ta zgled velja za vse. Svet postaja boljši, kadar vsakdo od nas postaja boljši in s pomočjo Božje milosti preminja vse tisto, kar ni dobro v dobro. Sveti oče je na to razložil vsako od treh skušnjav, s katerimi je Satan skušal Jezusa. Prva izhaja iz lakote, to je iz materialnih potreb. Če si Božji sin, reci, temu kamnu naj postane kruh. Toda Jezus odgovori, človek ne živi samo od kruha. Na to Satan pokaže Jezusu vsa kraljestva sveta in mu pove, da bodo vsa njegova, če bo prejem padel in ga molil. To je prevara oblasti, ki jo Jezus razkrinka, ko zavrne Satana. Pisano je, Gospoda svojega Boga moli in samo njemu služi. In končno skušnjavec predloži Jezusu, naj stori mogočen čudež, da bodo vsi verovali vanje. Na to Jezus odgovori, da Boga ne smemo preizkušati in tu Jezus pred človeška merilo postavi pristno in edino merilo, namreč pokoršeno Božji volji. Tudi to je za nas temeljni poduk. Če namreč nosimo v svoji pameti in srcu Božjo besedo in če ta vstopi v naše življenje, lahko zavrnemo vsakošno skušnjavčevo prevaro. Razen tega pa se iz celotnega besedila pred nami pokaže Kristusova podoba kot novega Adama, Božjega sina, ki je ponižen in pokoren očetu, za razliko od Adama in Eve, ki sta v Edemskem vrtu podlegla skušnjavam hudega duha, je zaključil sveti oče razlago skušnjav, s katerimi je hudič skušal Jezusa po 40-dnevnem postu. Zaključen del opodanskega nagovora je sveti oče namenil duhovnim vajam, dejal, da je postni čas tudi čas, ko se človek umakne v samega sebe in posluša Božji glas, da bi zmagal nad skušnjavami hudega duha. To je čas duhovnega boja, ki ga živimo skupaj z Jezusom, ne z oholostjo ali umišljenostjo, ampak uporabljajoč orožje vere, to je molitev, poslušanje Božje besede in pokoro. Tako bomo lahko obhajali veliko noč v resnici in pripravljeni obnoviti naše krstne obljube. Pri tem naj nam pomaga Devica Marija, da bi pod vodstvom svetega duha ta čas milosti živeli veselo in rodovitno. Na poseben način pa naj posreduje za mene in moje sodelavce v Rimski kuriji, ki bomo nocoj začeli duhovne vaje. Letos bo duhovna vaja vodil salezijanec Don Enrico Dal Covolo na temo Poduki Boga in Cerkve o duhovniškem poklicu. Prvo prenaševanje je bilo na soju ob 18. uri, ko so v kapeli odrešnikove matere izpostavili najsvetejše in adoracijo zaključili s slovesnim blagoslovom. Od jutri pa se bo dan začel ob 9. uri z molitvijo hvalic in premišljevanjem. Ob 10.15 bodo molili 3. uro, zato bo premišljevanje. Popovdne ob 17. uri bo premišljevanje, ob 17.45 večernice adoracije in blagoslov najsvetejšim. V soboto 27. februarja bodo ob 9. uri hvalnice in zaključno premišljevanje. V času duhovnih vaj so odpovedani vsi sprejemi, tudi splošna audienca v sredo 24. februarja.
Papež Benedikt XVI. Se je v četrtek srečal z duhovniki rimske škofije in z njimi po metodi lekcijo divina razmišljal o vlogi in lastnostih duhovnika, ter med drugim dejal, da je duhovnik most, ki povezuje človeka in Boga. Da bi duhovnik lahko uresničil to svoje poslanstvo, pa mora biti po eni strani zares Božji človek, združen s Kristusom, po drugi pa mora biti tudi v polnosti uresničen človek, napolnjen z usmiljenjem do človeštva. Papež je v svojem razmišljanju govoril tudi o pokorščini, rekoč, da gre za besedo, ki današnjemu svetu ravno ne ugaja in se mu kaže kot neka hiba ali hlapčevstvo. Če človek ne uporablja svoje svobode, se njegova svoboda podvrže neki drugi volji in ni več svoboden, ampak ga drugi pogojuje. Posameznikovo samostojno odločanje in neodvisnost bi naj pomenila resnično človeško bivanje, je dejal papež in na to pokorščino povezal s pojmom svobode. Kristusova pokorščina pomeni skladnost njegove volje z očetovo voljo, predstavlja prenos človeške volje v Božjo voljo. Kakor reče Jezus na vrtu Getsemani, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Kristus, kot pravi človek, nosi v sebi ta življenjski razvoj, razvoj od človekovega naravnega življenja do božanskega življenja, ki na ta način spremeni samega človeka. Razodetje človeka je tako osvoboditev človeka. Kajti Božja volja ni tiranska, ni nasilna volja, ni volja, ki stoji zunaj naše biti, ampak je volja, ki ustvarja, je ravno tisti prostor, kjer najdemo svojo lastno identiteto. Bog sam nas je namreč ustvaril. Oblikovani z njegovo voljo vstopamo v resnico naše biti in zatorej nismo odtujeni. Do odtojenosti namreč pride takrat, kadar izstopimo iz Božje volje, saj tako izstopimo iz našega življenjskega načrta. Nismo več mi sami, pademo v praznino. V resnici je pokorščina Bogu, ki pomeni skladnost in resničnost naše biti, prava svoboda, ker je pobožanstvenje. Jezus nas je odrešil s tem, da je človeka v sebi prenesel v skladnost z Bogom, v popolno pokorščino in torej v popolno uskladitev dveh volj. Odrešitev vedno vsebuje ravno ta razvoj, ki vodi od človeške volje do združitve z Božjo voljo. Gre za proces, za katerega prosimo vsak dan, zgodi se tvoja volja. Gospoda prosimo, je dejal papež svojim duhovnikom, naj nam pomaga videti, da je ravno v tem naša svoboda in da bomo na ta način z radostjo vstopili v pokorščino in sprejeli človeka v sebi ter ga prinašali v občestvo z Bogom.
V Paradi so se noči zaključili 5-dnevne slovesnosti ob izpostavitvi relikvij svetega Antona Padovanskega. Med sveto mašo ob 19. uri so prebrali telegram svetega očeta, ki ga je vrhovnemu predstavniku minoritov poslal državni tajnik njegove svetosti kardinal Tarcisio Bertone. V telegramu svete oče pozdravlja prisotne minorite in številne pobožne romarje, ki so prišli počastiti čudodelne relikvije velikega apostola oznanjevanja in dobrodelnosti. Sveti oče v telegramu tudi izraža upanje, da bo ta veličasten dogodek v mnogih mladih prebudil duhovne poklice, da se bodo okrenili frančiškove karizme v vseh pa spodbudil obnovljeno prizadevanje za pravičnost in mir. Vse to je na koncu vsem prisotnim podelil poseben apostolski blagoslov. Katoličani v Avstraliji so z velikim veseljem sprejeli novico, da bo Sveti Oče 17. oktobra letos v Vatikanu razglasil za svetnico blaženo sestro Mary McKillop, ki bo postala prva avstralska svetnica. Posebno veselje pa vlada med sestrami svetega Jožefa, ki jih je ustanovila nova svetnica. Postulatorka proces za razglasitev za svetnico, sestra Mary Casey, je ob tem dejala, da cerkev danes potrjuje, da sta delo in izročilo blažene Mary McKillop zelo pomembni za današnji svet. Nadškof v Sidneju kardinal George Pell pa je dejal, da z razglasitvijo za svetnico sestra Mary vstopa v osrčje katoliškega izročila. V življenju je pokazala veliko sposobnost odpuščanja in neskončno zvestobo ne le so sestram, ampak tudi voditeljem cerkve, ki z njo niso vedno lepo ravnali. Od danes je sestra Mary vzor vsem kristjanom, njen lik pa ima velikansko vrednost in pomembno vlogo predvsem za nas Avstralce, je še dejal kardinal Pell.
Stari del mesta Betlehem in bazilika Jezusovega rojstva bosta kmalu prišteta med UNESCO-vo svetovno dediščino. Britanski arheolog in strokovnjak za svetovno dediščino Peter Fowler si te dni ogleduje spomenike, ki jih palestinska oblast predlaga za uvrstitev na seznam naravne in kulturne svetovne dediščine. Gre za nekatere arheološke in naravne kraje, med katerimi sta tudi stari mestni del Betlehema in bazilika Jezusovega rojstva. Dokončna odločitev bo sprejeta na prihodnjem generalnem zasedanju držav podpisnic konvencije o svetovni dediščini, ki bo prihodnje leto potekala v Parizu. Na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine je od leta 1981 prav tako stari mestni del Jeruzalema z obzidjem. Katoliška cerkev na Šrilanki upa, da bo učenje jezika Tamil pomagalo prebivalstvu, ki govori cejlonščino, da bodo lažje presegli razdvojenosti, ki jih je povzročila 27 let trajajoča državljanska vojna. Redovnik oblat Rohan Silva je povedal, da pomankljivo znanje jezika Tamil povzroča razdeljenosti med skupnostmi in pogosto celo vodi v vojno. Pater Silva je tudi prepričan, da bi uradna raba jezika Tamil prav gotovo pomagala k spravi, ker znanje drugih jezikov ljudi povezuje, neznanje pa deli. Ko so leta 1958 razglasili cejlonščino za edini uradni jezik, je to povzročilo nemire in nezadovoljstvo. Nova ustava je leta 1978 uvedla Tamil kot drugi uradni jezik in angleščino kot tretji uradni jezik na Šrilanki. Oblati so pred kratkim uvedli tečaje za učenje jezika Tamil, potreba po znanju jezika pa je posebno očitna v državnih uradih. Redovnice, redovniki in drugi prostovoljci, ki so delali v begunskih taboriščih, pa zelo naglašajo, da je znanje jezika Tamil zelo pomagalo pravilno in v globino razumeti probleme, ki jih imajo Tamilci. Oblati na Šrilanki so se zato odločili, da bodo okrepili svoje delovanje na področju učenja jezika Tamil, v ta jezik pa prevajajo tudi bogoslužne knjige, revije in tiskajo knjige z versko vsebino. Uvajajo prav tako predavanja, kako graditi bolj pravično družbo. Sveti arški župnik je veliko pridig posvetil Božji besedi. Njihovo skupno sporočilo bi lahko strnili v Vianejevo trditev, da Boga ni mogoče ljubiti, če ne poznamo Božje besede. Za vsakega svetnika, še zlasti, če je svetnik oznanjevalec veselega sporočila, kot je bil arški župnik, je Božja beseda najprej dragocen dar človeku in človeštvu. Mi pa se danes na kratko ustavimo ob nekaterih svetnikovih mislih iz pridige z naslovom Božja beseda razsvetljuje ali pa zaslepi. To pridigo arški župnik začne zelo odločno, ko pravi: ne pustimo se prevarati, Božja beseda bo v nas vsekakor obrodila svoje sadove, dobre ali slabe. Sadovi bodo dobri, če se bomo dobro razpoložili, kar pomeni, da se bomo z iskreno željo poglobili in storili tisto, kar od nas zahteva. Sadovi pa bodo slabi, če jo bomo poslušali nezauzeto, brezbrižno ali celo zavračanjem ali pa mogoče s prezirom. Ali nas bo ta sveta beseda razsvetlila, nam bo dala spoznati naše dolžnosti ali pa nas bo oslepila in bo v nas povzročila trdosrčnost, trdoto srca. Prvo sporočilo, ki so ga svetnikovi poslušalci razumeli, je bilo dejstvo, da je njihov župnik silno spoštoval in cenil moč Božje besede in vanjo veroval. Zato svoje poslušalce naravnost opozori, da naj se ne dajo prevarati glede mogočnosti in učinkovitosti Božje besede. Tu nam takoj prihaja v zavest prerokovo prepričanje, da se Božja beseda nikoli ne vrne k Bogu prazna, ne da bi opravila tisto, za kar je bila poslana. Prerok jo primerja dežju, ki namoči zemljo in stori, da seme vzklije in obrodi svoj sad. Tako je tudi z Božjo besedo, ki vedno obrodi sad v človeškem srcu. Sveti arški župnik je jasno povedal, da obrodi dobre ali slabe sadove. Božja beseda bo obrodila dobre sadove, če se bomo dobro razpoložili. Toda tudi kristjani pogosto mislimo, da dobro ali slabo razpoloženje ni v naši oblasti, da je človek glede razpoloženja nemočen. Po eni strani je to res, da naša razpoloženja pogosto in dejansko privrejo na površje iz naše podzavesti, da jih sprožijo močna doživetja, da jih izzovejo zunanji dogodki. Je pa prav tako res, da jih človek lahko obvlada v smislu, da o njih začne razmišljati, uvidi, kam ga vodijo, jih ustavi in se odloča drugače po zdravih načelih in življenjskih opredelitvah. V tem pogledu ima sveti arški župnik prav, da naj se ne damo prevarati in da presojamo naša razpoloženja in smo do njih svobodni. Svetnik pa te temeljne svobode ne razume pasivno ali trpno, v smislu, da bi ostali nedejavni in v nekakšnem mrtvilu. Zato svoje poslušalce jasno spomni, da naj bodo naša razpoloženja dobra, torej zavestno izbrana in sad naših odločitev. Še več, naj v sebi vsebuje iskreno željo poglobiti se v vsebino Božje besede, to vsebino sprejeti in jo izvršiti, uresničiti. V tem celovitem dogajanju Božja beseda razsvetljuje naš razum, da se lažje odloča v skladu s tem, kar je spoznal. Tako spoznanje potem samo krepi svobodno voljo, da se odloča za dobro, da celotno človekovo delovanje obrodi dobre sadove. Z enako bistrino duha pa sveti Pridigar razloži, kdaj Božja beseda človeka zaslepi. Kot prvi razlog navede nezauzeto, brezbrižno poslušanje Božje besede in k temu doda še dva razloga, namreč zavračanje ali celo prezir Božje besede. Navedene in druge oblike zavračanja Božje besede so tako ali drugače sad svobodne posameznikove odločitve. Tudi ta, na videz smela in stroga trditev, je v bistvu točna, ker je vsaka odločitev, ki ne sprejema resnice po meri spoznanja, v bistvu odločanje proti resnici, je zavračanje resnice. In to še toliko bolj velja, kadar gre za neposredno zavračanje Božje besede, ki je po svoji naravi merilo resnice, pa naj bo to zanikanje sad brezbrižnosti, zavračanja ali celo prezira Božje besede.
Святописце мой.